418, да, съм Владислав Велев.
Новините на Дарик Радио.
Най-важните новини до този час. В края на миналата година отстранената вече от длъжност Мария Мургина, шеф на Националната агенция за приходите, е започнала открита конфронтация с одитиращите и проверяващи отдели на агенцията, съобщават разследващи престъпленията там за агенция БГНС. Още подробности от Марта Младенова.
Конфликтът е бил предизвикан от множество доклади на инспектори, които са констатирали груби закононарушения, откриващи ДДС мрежи на фирми фантоми. Мургина, заедно с служители на най-високо ниво в Министерството на финансите, са реагирали истерично и са закрили две дирекции в Националната агенция за приходите – отдел анализ, методология и противодействие на корупционни прояви и отдел вътрешен одит. Двата отдела са били закрити лично по предложение на Мургина. Разплитането на една от най-колосалните схеми за източване на ДДС чрез чужди фирми фантоми е станало през 2006 година в Пловдив. Оторизирани служители са проследили веригите на офшорните фирми и са установили, че те стигат до териториалната дирекция на НАП в столицата. Става въпрос за източване и препиране на огромни суми пари, правени са фиктивни инвестиции в туризма и строителството в най-атрактивните български курорти – Слънчев бряг, Елените, Несебър и други, с цел източване на ДДС.
Премиера Станишев определи като измислица възможността за оставката на финансовия министър Пламен Орешарски заради случая Мургина. Това стана по време на първа копка на новия участък от метрото в София, която беше направена от премиера и от кмета на града Бойко Борисов. С подробностите Марта Младенова.
Сергей Станишев прие оставката на изпълнителния директор на приходната агенция Мария Мургина в четвъртък. На директен въпрос дали до края на седмицата ще последва и оставката на финансовия министър Пламен Орешарски, премиерът обаче отговори така. От своя страна, столичният кмет отказа да направи коментар на случващото се в Националната агенция за приходите.
Днес сме се разбрали с премиера, правим много хубави неща с Луфтянци, утре също ден. Дали видяхте Европейската инвестиционна банка? Това е банката на Европейския съюз. Политиката е едно, там могат да сме най-големите врагове, толерират, когато има мислищни институции.
Кметът бе категоричен, че трябва да се демонстрира сътрудничество между правителството и общината пред Европейската инвестиционна банка. Ако това стане до края на месеца или в началото на следващия месец, премиерът и кметът отново ще направят първа копка. Този път на завода за Бокук в столицата.
Още новини от страната. Софийският апелативен съд постанови ефективни присъди за всички подсъдими по делото за смъртта на Валентин Алексиев спрякор лисицата. Той беше застрелян с автомат в София през 96-та година. Стефан Рангилов бе осъден на лишаване от свобода за 12 години, такава е присъдата и на Емилиан Цонев. По 10 години бяха осъдени Велин Добре, Ватер Папаски и Георги Георгиев. С решението се апелативните съди потвърдиха присъдата на Софийския градски съд от 23 октомври 2006. Георги Георгиев беше осъден тогава задочно, тъй като отдавна е напуснал страната и е обявен за издирване от Интерпол. Според прокуратурата, Папаски и Георгиев са подбудители на деянието, Цонев е помагач за извършването му, а Рангилов и Добрев са сочени за извършители. Две години след убийството бяха задържани подбудителите и извършителите. Делото бе спирано и започваше три пъти в градския съд. То беше сочено от евронаблюдатели като един от най-бавно водените процеси в България. Рангилов е подсъдим и по друго дело, което е процеса с висок обществен интерес. Това срещу братята Красимир и Николай Маринови. Всички признати за виновни ще трябва да платят на роднините на убития Алексиев граждански искове от 90 000 лева и разходите по делото около 5500 лева. Строителната и нотариалната камари ще предложат на правителството да наложи 2-годишен мораториум върху лихвите по кредити за хора, които са ипотекирали единственото си жилище, както и върху отнемането на такава собственост като мярка срещу икономическата криза. Това съобщи на семинар на двете камари в Пловдив Симеон Пешов, председател на Строителната камара и изпълнителен директор на Главболгарстрой. Подробностите от Богдана Лазарова.
Пешов заяви, че тази година поръчките във високото строителство ще са с 2 милиарда и 500 милиона лева по-малко от миналата година и предупреди, че и България ще пострада от финансовата и икономическа криза. Затова ръководствата на двете камари трябва да предприемат мерки, които да активизират икономиката и строителството в интерес на обществото, тъй като публичното строителство ще спаси икономиката. Затова двете камари ще предложат на правителството да се наложи мораториум върху лихвите и върху отнемането на ипотекирани жилищни жилища, когато са първи или единствени. Мораториумът трябва да продължи поне 2 години, докато се успокои обстановката в страната, смята Пешов. Той посочи, че такива мораториуми има и в други държави в момента, върху кредити, лихви и отнемане на собствеността. Това ще активизира и бизнеса, тъй като сега инвеститорите нямат пари да се разплатят с строителите, а те с доставчиците, и по мнението на Симеон Пешов могат да настъпят и тежки психологически последици, и дори побоища. Пешов заяви още, че на работата пречат и прекалено многобройните изменения на закона за устройство на територията 37 и противоречията в него, и предложи двете камери да образуват работна група, която за година, година и половина да работи върху генерално нов закон за устройство на територията. От него обаче да се отдели в отделен закон процесите на строителството, които не засягат урбанистичните и имуществените проблеми. Тази идея Пешов е споделял и с администрацията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Друг проблем, който трябва да се уреди също, е неясния статут на паркоместата. Богдана Лазарова, Дарик Радио, Пловдив.
В началото на май трябва да бъде завършен участъкът от метрото в София между булевард Драган Цанков и Младост, съобщи кмета Бойко Борисов при обиколка на строителните работи. До края на годината участъкът трябва да бъде свързан с съществуващия очеретен до Обеля. Още подробности отново от Марта Младенова.
Премиерът и кметът направиха обиколка с открит влак на участъка от университета до Младост. Бойко Борисов изрази надежда.
На 6 май вече да минеме не с дрезината, а да минеме с мотрисите по това трасе.
От своя страна премиерът Сергей Станишев заяви, че изграждането на метрото е добър пример за сътрудничество между правителството и общината.
И се радвам, че Столична община и правителството имат добро сътрудничество по този въпрос. Само тази година правителството ще отпусне около 20 милиона лева за отсечката от стадион Юнак до ЖК Младост 1 и 14 милиона лева са предвидени за вагони. Това е един добър пример на сътрудничество на институциите в интерес на гражданите.
Двамата направиха първа копка на новата отсечка от Младост 1 до булевард Цариградско шосе. Тя ще струва 94 милиона евро и трябва да бъде готова през 2012 година.
Френският вестник Монд публикува обширна статия на специалиста по България Франсуа Фризон Рош. Според автора, след неотдавнашното съкращаване на средства от европейските фондове за България заради измами, сега страната предизвиква такова безпокойство, че някои държави от Европейския съюз споменават възможността да се приложи предпазната клауза в съдебната власт. Автора дава като пример делото за убийството на 24-годишния Мартин Борилски в Париж. Въпреки че френската полиция събира доказателства и ги предава на българските си колеги, двамата българи, заподозрени за убийството и успели да напуснат Франция, неотдавна бяха освободени от българския съд, което предизвика недоумението на френския посланик в София, отбеляза авторът. Статията подробно описва положението в България от 1989 насам по отношение на корупцията и организираната престъпност, с знакови афери като убийствата на Андрей Луканов, Емил Кюлев и Георги Стоев и побоя над Огнян Стефанов. Когато държавата е слаба, превес взима закона на силата и, както казва една българска поговорка, преклонена главица сабя на ясече, отбелязва авторът. Ирак приканва бившите военни, служили при Саддам Хюсеин, да се върнат в страната или поне да се обадят, за да получават пенсия в рамките на процеса на национално помирение, съобщава Франс Прес. Говорителят на Министерството на отбраната генерал Мохамед Ал-Аскари казва, че ведомството ще командирова пратеници при посолствата на Ирак в Египет, Йемен, Сирия, Йордания и Обединените арабски емирства, за да се свържат с бившите военни, които живеят там след падането на режима на Саддам Хюсеин през 2003-та. Целта на Министерството е да постигне национално помирение и да уреди въпроса с бившите военнослужащи от старата армия, посочи той. Смята се, че в 5-те страни има близо 23 000 бивши иракски военни, от които 9 000 офицери. Преди иракската армия беше от 450 000 войници. Половината от тях са се включили в сегашната армия или са преминали в запаса. Ахмад Чалаби, който е ръководител на комисията по дебасификацията, призова бивши нейни кадри да се обадят, за да получат пенсия.
Времето.
Утре преди обед над по-голямата част от страната ще остане облачно, на отделни места, главно в северна България и в планините, ще превали слаб сняг. Разкъсване и намаляване на облачността ще има през втората половина от деня над западните и южните райони на страната. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен северо-западен вятър. Максимални температури между 0 и 5 градуса, в София около 1. Във вторник преди обед облачността ще е разкъсана, след това от запад ще се увеличи и в западните райони ще превали слаб сняг. Минимални температури между минус 4 и минус 9 градуса, максимални до 5. В сряда температурите слабо ще се повишат, облачността ще бъде разкъсана, няма да има съществени валежи. В 18 часа от Централното студио на Дарик Радио София чухте най-важните новини до този час, представени от Владислав Велев.